Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija je na dobrom putu i to pokazuje priliv direktnih stranih investicija, kaže premijerka Ana Brnabić povodom obeležavanja godinu dana rada vlade. Tender za RTB Bor u narednih desetak dana zainteresovana jedna kineska kompanija, najavio predsjednik Vučić u Smederevu. Novi incident na Kosmetu u priložju izboden mladić srpske nacionalnosti. Šta donosi novi pravilnik o tehničkom pregledu vozila i da li ćete, ukoliko vam je, na primjer, zarađala karoserija, uopšte moći da registrujete auto?
Samo veliki korodirani delovi koji utiču na funkcionisanje i na vozne karakteristike vozila će biti razlog za vraćanje. Što se tiče stakala, samo pukotine koje imaju tendenciju širenja, velike pukotine, one će biti razlog za neprolaz.
Đoković protiv Argentinca Sebaljosa u drugom kolu Wimbledona. Sutra pre podne sunčano, od sredine dana na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, zbog mogućih obilnih padavina u pojedinim delovima zemlje proglašeni crveni meteo alarm. Najviša temperatura 32 stepena. Vlada Srbije u Subotici obeležava godinu rada. Premijerka Ana Brnabić predstavlja rezultate i najavljuje prioritete za naredni period. Brnabićeva sa ministrima i predsjednikom Vojvođanske vlade obilazi više lokacija. U Subotici je naša Mirjana Nikolić.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić ponosna je, kaže, što može da predstavi deo onoga što je sa svojim timom uradila u prethodnih godinu dana. Za obeležavanje ovog malog jubileja odabrala je, kaže, Suboticu, jer se na primjeru ovog grada može videti jasan napredak. Obilazak grada počeli smo u nemačkoj kompaniji Norma Grupa, koja proizvodi autodelove i zapošljiva 1200 ljudi. To je poželjan investitor, odgovoran prema zajednici, rekla je Ana Brnabić i dodala da više takvih fabrika doprinosi povećanju životnog standarda i opšteg ekonomskog rasta.
Ono što danas želimo da pokažemo je da kada budemo išli sa jednog mesta na drugo mesto, mi u stvari svi zajedno želimo da ispričamo jednu priču od 365 dana, 365 koraka koje smo pravili svaki dan, ali svi zajedno, ne samo vlada, nego svi mi zajedno. I želim u stvari da kažem da je Srbija, što se investicija tiče, svakako na jednom dobrom putu. Mi smo završili 2017. godinu kao rekordnu najbolju godinu sa 2 milijarde 600 miliona stranih direktnih investicija u Republici Srbiji. U prvih pet meseci 2018. godine mi imamo za čak nekih skoro 16% bolji rezultat u privlačenju stranih direktnih investicija u Republici Srbiji.
Vlada Ane Brnabić je prihvatila većinu predloga koje je dobila od privrede i ugradila ih u zakone, što je dalo dobre rezultate, istako je predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.
Srbija je danas u top 15 zemalja kada je u pitanju privlačenja stranih investicija. Srbija je danas prva zemlja od 96 kompanije koje Financial Times ispituje, koja je privukla po veličini svoje ekonomije najviše stranih direktnih investicija, 12 puta više nego što bi neko očekivao. Ali ono što je ova vlada uradila, prethodna započela, a danas to jeste postao sistem po kom svi radimo, a to je da kada neko želi da investira, nebitno je, ponavljam, da li je domaća ili strana kompanija, postoji tim ljudi koji ih prati od početka do kraja.
Premijerka sa saradnicima obišla je potom Hemijsko-tehnološku školu, za čiju je obnovu izdvojeno 156 miliona dinara. Ova škola je primjer kako se uz razvijanje preduzetništva i dualnog obrazovanja pomaže učenicima da se lakše zaposle, rekao je ministar prosvete Mladen Šarčević.
Oni su dokazali da sve ove paradigme koje mi primenjujemo u novim pravilima igre, u novim zakonima, postoje i realizuju se na tržištu. Znači, sva područja rada su vezane za poznate poslodavce, znači govorimo i o dualnim profilima, o odličnoj učeničkoj praksi, o dodatnim delatnostima, o mogućnosti formiranja dalje đačke kompanije i svih onih stvari što nova strategija obrazovanju Srbije predviđa.
I premijerka smatra da Srbiji treba drugačije obrazovanje.
Moramo da napravimo obrazovanje u kome se mlade generacije ne plaše da probaju, ne plaše da pokušaju, ne čekaju da im neko da posao, imaju preduzetnički duh i to je nešto što pokazuje ova škola.
U apoteci Subotica predsednica vlade se uverila u funkcionisanje sistema elektronskog recepta, dok se u centru Subotice za građane prikazuje taktičko-tehnički zbor na oružanje i vojne opreme. I ostali ministri u toku dana posetit će institucije ili obići radove na objektima iz svojih oblasti, dok je glavna konferencija za novinare na kojoj će biti predstavljeni rezultati rada vlade najavljena za 17 časova na Paliću.
Godinu rada kabinetu premijerke Brnabić u Smederevu je čestitao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ističući da su pre svega ekonomski rezultati najbolji u regionu.
Imamo na prostoru bivše Jugoslavije, ne računajući Sloveniju sa Hrvatskom, gotovo istovetnu, najnižu stopu nezaposlenosti. Imamo najviši rast u prvom kvartalu, imamo jedini suficit u budžetu, dakle i ne samo u ovom regionu, već i malo šire. Uspeli smo napraviti da su svi rezultati najbolji. Da li su oni dovoljno dobri za našu siromašnu zemlju? Nisu. Da li će ljudi biti zadovoljni pre kraja godine? Već od novembra ide povećanje plata i penzija. Ja vladi čestitam, Ani čestitam, ona se borila, trudila, radila, čestitam ministrima, oni su se borili, trudili, radili, a za one za koje Ana misli da se nisu dovoljno borili i trudili, uveren sam da će mi kao predsedniku i dalje najveće stranke u Srbiji to reći, pa ćemo o tome da donosimo odluke, da pokušamo prvo još neke stvari u Srbiji da rešimo, od kojih su svi bežali decenijama, rekao bih da ne kažem i više od toga, da rešimo ono što je ključno za budućnost Srbije, ako možemo, ako ne. Ali u svakom slučaju sam zadovoljan i očekujem još bolje rezultate.
Predsednik je obišao Smederevsku železaru, a njegovu posetu prati naša Milka Babić.
Predsednik Vučić obišao je pogon tople valjaonice Smederevske železare u društvu direktora HBIS grupe Si Hai Songa, kineskog ambasadora Liman Changa i gradonačelnice Smedereva Jasne Abramović. Kineska HBIS grupa preuzela je srpsku čeličanu u junu 2016. godine. Direktor HBIS grupe Si Hai Song zahvalio je narodu Srbije na podršci.
Postigli smo kao preduzeće izvesni napredak. Nastavit ćemo sa investicijama da bismo obezbedili stabilni posao za svoje radnike. Ali ne samo to, već i svake godine da otvaramo nove radne pozicije, da obezbedimo poslom 200 mladih iz Srbije.
Šeđe, hvala.
Predsednik Vučić kaže da je priča o Smederevskoj železari priča o promenama, uspehu i napretku Srbije. Železara je druga po snazi fabrika u zemlji, a za dve godine biće najsnažnija, uveren je Vučić.
Jer ste ovde sačuvali posao za više od 5200 ljudi, ali ne samo za njih 5200 koji ovde rade. Samo zahvaljujući tom uspehu, samo grad Smederevo na godišnjem nivou ima 3.800.000 evra. Grad Smederevo ne bi imao ti gotovo 4 miliona evra da nemamo železaru danas. A to je samo direktni prihod Smedereva kao grada koji dobija od železare. Neću da govorim o svim indirektnim prihodima, neću da govorim o kooperantskim preduzećima, o njih još više hiljada ljudi koji radi zajedno sa železarom ili uz železaru.
Vučić je rekao da očekuje nove kineske investicije.
Mi očekujemo da jedna od kineskih kompanija se javi na tender iz RTB Bor, koji će u najkraćem periodu biti raspisan za oko 10 dana. Ako se ne varam, i do sada su pokazali izuzetno interesovanje. Čini mi se da je Srbija se pokazala kao gostoprimljiva zemlja, ali i kao zemlja koja ume da poštuje kineske radne navike, marljivost, posvećenost i verujem da će rezultati biti još bolji.
Smederevska železara je prošle godine proizvela 1,5 tona čelika. Ostvaren je prihod od 750 miliona dolara. Plan je da ove godine dostigne 1 milijardu evra, a da se proizvede 1,7 miliona tona čelika.
Hvala za novosti dana. Iz Smedereva se javila Milka Babić. Predsednik Srbije prethodno je u Aleksincu obišao kompletno renovirano porodilište. Podsetio je da je vlada Srbije pripremila mere za podsticanje nataliteta, od kojih su neke stupile na snagu 1. jula. Obnovu porodilišta je finansirala fondacija Dragica Nikolić, javlja Dejan Tasić.
Porodilište u Aleksincu prvi put je rekonstruisano posle 40 godina. Promenjeno je sve od temelja i nabavljena je nova oprema. Rekonstrukcija je donacija fondacije Dragica Nikolić i koštala je oko 60 miliona dinara. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na otvaranju da je broj rođene dece kod nas sve manji i manji i da ćemo vrlo brzo nestati kao nacija ako to ne promenimo.
Ja želim da zamolim mlade bračne parove i oni koji tek stupaju u bračnu zajednicu da naravno razmišljaju o tome šta ostavljaju posle sebe, ali ne samo to i ne samo da razmišljaju o sebi, već da razmišljaju o svojoj Srbiji za koju sam siguran da je vole najviše na svetu i da mi nemamo opstanka, mi nemamo šta da čuvamo i nemamo za koga da čuvamo ako ne budemo imali više deca.
U porodilištu u Aleksincu godišnje se rodi oko 300 dece. Porođaj će se sada odvijati u mnogo boljim uslovima. Dragica Nikolić, upravitelj fondacije.
Fondacija se nikada ne bazira na početnom projektu. Uvijek ima dodatnih radova, uvijek ima nešto više što je potrebno uraditi, ne samo za samo porodilište, nego i za celu bolnicu.
Otvaranju porodilišta prisustvovali su i predstavnici ambasada Ujedinjenih Emirata, Indije i Kine, zemalja koje su donacijama pomogle rekonstrukciju porodilišta u Aleksincu.
Novi incident na Kosmetu. 23-godišnji Nikola Dejanović napadnut je noćas u Prilužju, u srpskom selu u opštini Vučitrn. On se nalazi u bolnici u Kosovskoj Mitrovici i za sada mu je zdravstveno stanje stabilno, javlja Tanja Vujsić.
23-godišnji Srbin iz Prilužja je sa teškim telesnim povredama rano jutro primljen u Mitrovački kliničko-bolnički centar. On je zadobio više ubodnih rana u predelu grudnog koša i leđa, kako je to saopštio zamenik direktora KBC-a Zlatan Elek, naglasivši da se mladić trenutno nalazi u stabilnom zdravstvenom stanju, da je smešten u jedinici intenzivne nege i da se njegovo zdravstveno stanje prati. Sa druge strane, kosovska policija je saopštila da su uhapsili jednog mladića albanske nacionalnosti, da je u toku istraga da li je on učestvovao u napadu na srpskog mladića koji se dogodio kasno sinoć u jednom od najvećih srpskih sela na Kosovo i Metohiji u Prilužju. Oglasila se i Kancelarija za Kosovo i Metohiju koja u svom saopštenju najoštrije osudila najnoviji incident i pozvala posebno vlasti u Prištini da se ograde od svih incidenta i da na taj način pokažu da se protive svemu onom što se posljednjih dana dešava na Kosovu.
Eulex je na Facebooku objavio da su se srpska i kosovska policija sastale zbog istrage o ubistvu Olivera Ivanovića. Navodi se da je sastanak bio izazovan, ali uspešan i da su obe policijske službe pristale da se ponovo sastanu početkom avgusta. Na zvaničnom sajtu Eulexa međutim još nema informacije o tom sastanku. Oliver Ivanović ubijen je s leđa sa 6 hitaca 16. januara ispred svoje kancelarije u centru Kosovske Mitrovice.
Imena više od 200 Srba iz opštine Đakovica našla su se na spisku optuženih za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjen 1998. i 99. godine na teritoriji ove opštine, piše Politika. Albanski mediji su preneli informaciju o novom spisku, ali iz specijalnog tužilaštva nema detalja o tome da li je istraga pokrenuta i ko su okrivljeni.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Srbija i Nemačka imaju najbolje odnose u istoriji koje karakteriše veliko međusobno poverenje, konstatovali su predsjednik Aleksandar Vučić i ambasador Nemačke Axel Dittmann.
Predsjednik Vučić je ambasadoru Dittmannu, koga je primio u oproštajnu posetu, zahvalio na dobroj saradnji i na tome što je posvećenim radom i diplomatskim iskustvom doprinao unapređenju odnosa Srbije i Nemačke. Vučić je rekao da je ekonomska saradnja u snažnom zamahu i veruje da je povećanje broja nemačkih investicija odraz promenjene slike o Srbiji i njenog većeg ugleda u Nemačkoj. Ambasador Dittmann je istakao da Nemačka snažno podržava evropski put Srbije i politiku regionalne stabilnosti. Naglasio je potrebu unapređenja vladavine prava u okviru reformi za članstvo u Evropskoj uniji.
Nemačka kancelarka Angela Merkel potvrdila je da je rešen spor sa političkim saveznicima o imigracionoj politici i da on nije ugrozio stabilnost koalicione vlade. Prema dogovoru koji će u Beču austrijskim kolegama predstaviti nemački ministar unutrašnjih poslova Horst Seehofer, na granici sa Austrijom biće napravljeni tranzitni centri odakle bi se tražioci azila vraćali u zemlje gde su prethodno registrovani. Da li je dogovor o izbegličkoj politici kojim je sprečen pad nemačke vlade primenjiv, detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Dogovor nemačkih koalicionih partnera Hrišćansko-demokratske unije i Hrišćansko-socijalne unije o merama protiv ilegalne imigracije za sada je sprečio pad vlade u Berlinu, ali socijaldemokrate kao treći koalicioni partner o njemu tek treba da se izjasne. Austrijski kancelar Sebastian Kurz najavljuje da će odgovoriti merama za zaštitu svojih granica i da će, ako je potrebno, koristiti i vojsku. Zbog toga će razgovori u Beču biti teški, ocenjuje nemački ministar unutrašnjih poslova Horst Seehofer. Diplomata u penziji Milovan Božinović smatra da dogovor koji Nemačka nudi nema pokriće.
Suština je u tome da u Nemačkoj ima 1,5 milion izbjeglica koje Nemačka država sad otkriva, a svi se čude zašto to nije predvidela pre 3-4 godine, zapravo ne može da resorbuje onako kako se očekivalo. Ono što je Nemačkoj neophodno jeste ne samo da zaustavi priliv novih izbjeglica, nego da ako može smanji. Postavlja se pitanje ko će to u Europi biti spreman da ih primi. Takvih za sad nema.
Dok je Seehofer u Beču, u Berlinu je mađarski premijer Viktor Orban. On je poručio da ga vređaju optužbe Nemačke da Mađarska nije solidarna. Šta Budimpešta zaista može da ponudi Berlinu, objašnjava Milovan Božinović.
Bez kooperacije Austrije i Mađarske tu će malo napretka biti. Ono što izgleda Orban nudi jeste tehnička pomoć. Znači oni su spremni da postaje jedan broj policajaca ili činovnika koji će te ljude prihvatiti i odvesti ih tamo gde oni kažu da hoće. Oni neće u Mađarsku.
Božinović zaključuje da u ovom trenutku u Evropi preovlađuju ideje kojima je bliži Sebastian Kurz, mada ne treba podceniti pokušaj francuskog predsjednika Emanuela Macrona da temeljno reformiše Evropsku uniju.
Rusija je zabrinuta zbog drugog slučaja trovanja nervnim agensom u Britaniji, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov i istakao da Rusija nema ništa ni sa jednim od ta dva slučaja. On je podsjetio da je Britanija odbila predlog Rusije o pokretanju zajedničke istrage i dodao da britanska strana nije predstavila dokaze o ruskoj umešanosti u tim neosnovanim optužbama. Zamjenik britanskog ministra unutrašnjih poslova Ben Wallis izjavio je da, prema preliminarnim podacima, Rusija nije uključena u incident trovanja u Amesburyu. Dve osobe koje su zbrinute u bolnici u tom gradu došle su u kontakt sa supstancom novičok, ali nisu bile meta napada, izjavio je Wallis. Spasioci iz Tajlanda vode trku s vremenom, pokušavajući da iz pećine, gde je 12 dečaka sa trenerom zarobljeno već 10 dana, ispumpavaju što više vode da, kako uz što manje rizika, bi mogli da izvuku ih napolje. To su saopštili zvaničnici. Posle nekoliko dana suvog vremena očekuju se nove padavine, pa bi mogao da bude povećan nivo vode u pećini. Prema rečima vatrogasaca, pojedini delovi prolaza koji vodi do mesta gde su dečaci potpuno su poplavljeni, pa je za sada jedini način da izađu ronjenje.
Makedonski parlament ponovo je ratifikovao sporazum sa Grčkom kojim je predviđeno da se država u buduće zove Severna Makedonija. Sobranje je taj sporazum već usvojilo 20. juna, ali je predsjednik Đorđe Ivanov odbio da potpiše zakon uz obrazloženje da je protivustavan. Posle ponovnog usvajanja sporazuma Ivanov više ne može da ga blokira, ali bi odlaganjem potpisivanja mogao da prouzrokuje ustavnu krizu. Za konačno stupanje na snagu sporazuma biće neophodno da on dobije i većinsku podršku na referendumu. London će naredne sedmice biti domaćin samita Zapadnog Balkana koji se održava u okviru berlinskog procesa. Glavne teme biće ekonomska stabilnost, bezbednost i politička pitanja. Prvi put u okviru berlinskog procesa sastaće se i ministri unutrašnjih poslova zemalja Zapadnog Balkana koji će razgovarati o unapređenju regionalne saradnje, pripremila Sandra Cvijanović.
U narednoj nedelji London će ugostiti šefove vlade i ministre spoljnih poslova država Zapadnog Balkana, ali i američkog predsjednika, rekao je britanski ambasador u Srbiji Denis Kiff. Prema njegovim rečima, iako na prvi pogled zvuči paradoksalno da se o pridruživanju Evropskoj uniji razgovara u Britaniji koja za 9 mjeseci napušta Uniju, to je najdirektnija politička poruka.
Poruka je da Velika Britanija napušta EU, ali ne napušta Evropu, vrednosti i interese koje delimo već desetinama, negde i stotinama godina. Jedan od naših ključnih spoljnopolitičkih interesa je da prostor Zapadnog Balkana bude bezbedniji, stabilniji, ekonomski razvijeniji i povezaniji u šire kontinentalne tokove.
Kif je ocenio da je pred Srbijom još posla, naročito kada je reč o poglavljima 23 i 24, koje se tiču vladavine prava, ali smatra dobrim to što se radi na rešavanju kosovskog problema. Prema rečima britanskog ambasadora, definisane su tri teme samita – ekonomska stabilnost, bezbednost i politička pitanja, koja bi trebalo da privuku najviše pažnje.
Fokusiraćemo se na to kako berlinski proces može da podrži rešavanje regionalnih sporova, kao što su na primjer granični sporovi. Na samitu će biti reći o regionalnom pristupu rešavanju pitanja nasledja, ratovodećih, kao što je, na primjer, pitanje nestalih osoba. U planu su razgovori i o drugim bitnim temama, kao što su migracije.
Otpravnik poslova Poljske ambasade u Srbiji, Andrzej Kindziuk, naveo je da će njegova zemlja kao domaćin samita naredne godine uneti i nešto novo.
Posvećenost problematici lokalnih samouprava, te njihovu ulogu u korišćenju europskih fondova, prekograničnoj saradnji i pomirenju. Poljskoj je veoma važno i veoma stalo do toga da se Srbija i ostale zemlje na ovim prostorima približavaju Europskoj uniji, a da jednog dana postanu i njen sastavni dio.
Šef Centra za evrointegracije pri Institutu za demokratiju iz Skoplja, Zoran Nečev, ocenio je da treba videti šta su konkretni rezultati berlinskog procesa i da će upravo te zaključke predstavnici civilnog društva predstaviti u Londonu.
Počela je primjena novog, strožeg pravilnika o tehničkim pregledima vozila. Osim svetlosne signalizacije kočnica, upravljačkog mehanizma i pneumatika, kontrolisat će se i korozija, vetrobranska stakla, izduvni gasovi i svi drugi uređaji na automobilima. Zbog obaveze da pregledi traju najmanje 30 minuta, od jutro su gužve u servisima. Detaljnije Milenko Marković.
Kada je danas pre podne došao u servis, Goran Gagović je ispred sebe zatekao 4 automobila, zbog čega je morao da čeka u redu 2 sata. Uprkos tome smatra da su nova pravila dobra jer će doprineti sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.
Jesi kontroliše više tačaka, ne dozvoljavaju se neke stvari da prođu auta koja su neispravna u potpunosti kroz se nekada ranije radilo. Auta se slikaju tako da se tačno zna koja je kilometraža. Možda se sad čeka za nijansu duže, samo što je sad poboljšana procedura.
Igor Dimitrijević iz autokuće Gudalović kaže da novi pregled nije mnogo drugačiji nego što je bio ranije.
Mi smo i ranije radili kontrolu ispravnosti vozila, sada samo to treba da se zabeleži sa 5 fotografija i malo je komplikovaniji unos samih vozila u sistem i u knjigu, ali manje više sve isto. Napravila se gužva, ali to je normalno. To se tiče cena, čekamo dopis od Ministarstva financija, oni su rekli da treba da odrede neku najnižu cenu, do daljnjeg ostaje na snazi trenutni cenovnik koji koristimo već duži niz godina.
U servisima apeluju da vozači zakazuju tehničke preglede kako bi izbegli višesatno čekanje. Novi pravilnik je predvideo kontrolu svih uređaja na automobilu. Odredba da se proveravaju naprsline na vetrobranu ili korozija je uplašila mnoge vlasnike vozila. Međutim, Vlada Marinković iz Nacionalne asocijacije tehničkih pregleda objašnjava da nema razloga za zabrinutost.
Samo veliki korodirani delovi koji utiču na funkcionisanje i na vozne karakteristike vozila će biti razlog za vraćanje. Znači oštećenje branika, vrata, male tačkice korozije neće biti neka stvar koja će diskvalifikovati vaše vozilo da prođe tehnički pregled. Što se tiče samih stakala, samo pukotine koje imaju tendenciju širenja, velike pukotine, one će biti razlog za neprolaz.
Marinković podsjeća da su slična stroga pravila za tehnički pregled važila i pre 30 godina, ali su mnogi u međuvremenu prestali da ih se pridržavaju. Vozila će morati da budu čista, a kontrolisaće se i količina štetnih izduvnih gasova. Kola koja zagađuju okolinu više nego što je dozvoljeno, imaće rok od 3 godine da to isprave.
Leto za mnoge ne znači period kada idu na godišnji odmor, već suprotno, šansu za zaradu preko sezonskih poslova. Ponuda tih poslova je od početka godine porasla čak 4 puta, kažu Nacionalnoj službi za zapošljavanje, i napominju da su najtraženiji radnici u poljoprivredi, građevini i ugostiteljstvu. Koliko se kandidata javlja po oglasu i zašto se odlučuju za sezonske poslove, bila je tema naše emisije Talasanje, zabeležila Marina Bajić.
Posle konobara i građevinaca, među sezoncima su najtraženiji radnici na branju, sortiranju i skladištenju voća, radnici u kuhinji i u salonima za negu lepote. Oglašavanja počinju već u januaru. Tada je, prema rečima Katarine Gajin iz Infostuda, prosečan broj prijava po oglasu 7,5 kandidata, dok je u junu 1,2.
Poslodavci uvek imaju problem tokom cele godine sa manjkom radnika, ali se značajno broj povećava pred početak sezone. Generalno to su i poslovi gde nije potrebno neko preterano prethodno iskustvo ili znanje. Ono što poslodavci očekuju od radnika jeste da budu odgovorni i spremni da nauče.
Dobra vest je, dodaje Gajin, što je među onima koji su spremni da rade preko leta sve više mladih.
Da li srednjoškolaca ili studenata, jer na taj način pokušavaju da zarade neki dinar za more. Nisu to neka ogromna primanja, ali u svakom slučaju moguće da zarade to za neke svoje potrebe.
Zarada, pa makar i sezonska, potrebna je velikom broju nezaposlenih, ali i onima koji imaju malo primanja. Među njima je najviše nisko kvalifikovanih radnika, tvrdi Desanka Mihajlović-Kovač iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Neki su spremni da zbog određenih ponuda gde mogu dobro da zarade, prođu i posebne obuke koje nudi Nacionalna služba za zapošljavanje. Pokazalo se, napominje Kovač, da je sticanje takvih dodatnih veština mnogima neophodno.
Doprinosi da se očuvaju, naprede radne sposobnosti pojedinca i na taj način da poveća nivo svoje zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada i da se poboljša njihov materijalni položaj.
Problem je jedino, ističu za kraj sagovornice, što među sezoncima ima puno radnika i sa visokom stručnom spremom, najviše mladih profesora, pravnika i lekara. Dok čekaju posao u struci, rade u kafićima, voćnjacima i hladnjačama, jer ne žele da propuste priliku za kakvu takvu zaradu.
Ministarstvo turizma dodelilo je svih 100.000 vaučera za subvencionisano korišćenje godišnjeg odmora u Srbiji, čime su iskorišćena sva budžetska sredstva namenjena za tu akciju u tekućoj godini. Akcija je zbog rekordnog odziva građana završena 2,5 meseca pre predviđenog roka. Najtraženija odredišta bila su Soko Banja, Zlatibor, Vrnjačka Banja, Prolom Banja i Ribarska Banja. U novostima dana jedna svet iz oblasti medicine.
Kompleksan hirurški zahvat odstranjenja liposarkoma, retke vrste tumora velikih dimenzija, uspešno je izveden u Vojnomedicinskoj akademiji, zahvaljujući multidisciplinarnom pristupu lečenju. Stanje pacijentkinje stare 51 godinu, koja je u stomaku imala tumor od 18 kg, stabilno je i ona je otpuštena iz bolnice na kućno lečenje. Ta vrsta maligniteta javlja se u malom broju slučajeva koje prate različiti simptomi bolesti.
Kultura. U Beogradu i Nišu u toku su dani savremenog ruskog filma u Srbiji, pripremio Vladimir Đudović.
Posle dužeg vremena, sada sa nešto izmenjenom koncepcijom, srpska publika ponovo može sagledati presek savremene ruske filmske produkcije. 7 savremenih ostvarenja različitih žanrova, kojima je zajednička osobina uspeh u ruskim bioskopima ili tamošnjim festivalima, pred našim gledaocima je. Od 7 predviđenih filmova, samo je jedan do sada prikazivan u našoj zemlji, to je film Dovlatov, autora Alekseja Germana Mlađeg sa Milanom Marićem u naslovnoj ulozi. Umesto dosadašnje prakse da filmove dobijamo od ruskog doma ili srodne kulturne institucije, smotra savremenog ruskog filma organizovana je i podržana od ruskih ministarstava kulture i inostranih poslova u saranju sa nekoliko tamošnjih filmskih fondova i organizacija filmskih stvaralaca sa ciljem jačanja saradnje u oblasti filmske industrije, širenja kulturne razmene i oblikovanja pozitivnog imidža Rusije kao strateškog partnera Srbije. Producent festivala ruskog filma u Srbiji je Aleksej Golorukhin.
Если коротко о программе, которую мы представляем, мы постарались собрать...
Dakle, mi smo se potrudili da predstavimo ovde filmove na različitih žanrova. Da, mi smo doveli filmove da vidite kako teče proces filmografije u Rusiji i da vidite kako se to sve dešava u Rusiji, međutim, mi smo neke filmove sa zakašnjenjem doneli u Srbiju. Mi želimo da srpska publika što više bude posvećena gledanju ruskog filma, pošto se trenutno ruski film u ovom trenutku Rusiji nalazi u usponu. 12 milijardi rubalj, odnosno 200 miliona dolara su bili prihodi od prikazivanja filmova u Rusiji.
Только российские фильмы собрали в российском же прокате более 12 миллиардов рублей. Это примерно 200 миллионов долларов.
filmovi su različitih žanrova, od sportskih, dečijih, socijalnih drama, biografskih, sve do fantastike i komedije. A u gostima Srbiji su neki od ruskih reditelja, producenata, glumaca, koji će publici predstavljati svoj rad na filmovima iz programa. Paralelno sa projekcijama u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu, isti program savremenog ruskog filma odvija se i u Nišu sve do 8. jula.
Novak Đoković u drugom kolu Wimbledona igra protiv Argentinca Horacija Ceballosa. Đoković u prvom setu vodi sa 4-1, prenos je na drugom programu naše televizije. Na završnom turniru Lige nacija u Lilu odbojkaši Srbije igraće protiv Brazila. Utakmica počinje u 20:45. Naša atletičarka Ivana Španović nastupa na mitingu Dijamantske lige u Lozani. Takmičenje u skoku u dalj počinje u 19:15. Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 28 stepeni, u Nišu je 29. Kako nas vreme očekuje sutra?
Toplo, prepodne pretežno sunčano, od sredine dana na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najpre na zapadu, a potom i u ostalim krajevima. Na zapadu i severu lokalno se očekuje pojava grada, olujni vetar i jače padavine. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 29 do 32 stepena. I u Beogradu sutra toplo, prepodne pretežno sunčano, popodne i uveče na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura sutra u glavnom gradu 30 stepeni.
Inače, Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za sutra i prekosutra kada se očekuje veća količina padavina, lokalna i nepogoda. U pojedinim delovima zemlje proglašen je crveni meteo alarm. Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, ton majstor Dejan Vasović, spiker Aleksandar Božović, producent Đorđe Radosavljević, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.